kirjailija Vartti.
Olen Satu Hassi, kirjailija ja entinen kansanedustaja. Kirjoittamiseni lähti liikkeelle 80-luvun alussa, niin kuin varmaan monen muunkin, ahdistuksesta. Mä olin silloin nuori naisdiplomi-insinööri, joka ensimmäisessä työpaikassaan Tampelassa turhautui siitä läpitunkevasta sovinismista, mitä se maailma oli täynnä. Ja sitten kun mä pakenin sieltä tekniseen yliopistoon, niin siellä mua ahdisti se, että tekniikka on mukana niin paljossa pahan teossa, ydinasekilpavarustelun mahdollistamisessa ja luonnon saastuttamisessa. Ja mä mietin sitä, että tekniikkaa tarvittaisiin myöskin näiden ongelmien ratkaisemiseen. Ja siitä ahdistuksesta, ennen kaikkea ydinasevarustelukilvan aiheuttamasta ahdistuksesta, lähti mun ensimmäiset runot. Multa vaan rupesi tulemaan niitä. Mä en tiennyt, onko ne runoja. Mä kirjoitin ne sillä, että typografisesti ne näytti runoilta. Sitten mä yhdessä tilaisuudessa esitin niitä ensimmäisiä juttuja, ja ihmiset tykkäsivät. Mä innostuin kirjoittaa lisää. Ja sitten noin vuotta myöhemmin huomasin tämmöisen asian kuin Pirkanmaan kirjoituskilpailu. Lähetin sinne, voitin runosarjan, eli joku muukin piti niitä runoina. Ja sitten taas noin vuotta myöhemmin VSO hyväksyi mun kokoelman julkaistavaksi. Ja se tavallaan muutti mun elämän. Ja sitten mä aloin haaveilla siitä, että mä sain apurahoja jonkun verran sen runokirjan julkaistua, niin siitä, että voisin pitää virkavapaata, kirjoittaa romaanin, jossa mä käyttäisin niitä kokemuksia, mitä mulle oli teollisuudessa toimivana nuorena naisdiplomi-insinöörinä kertynyt. Ja mun toinen kirjani, Naaraskierre, kertoo niistä ajoista. Mutta siellä teknisellä yliopistolla tämä virkavapaan pitäminen tätä varten tehtiin vähän vaikeaksi. Ja loppujen lopuksi mä sitten suutuin niin, että mä sanoin itteni irti. Ja otin aikamoisen riskin yksinhuoltaja-äitinä heittäytymällä vapaaksi kirjailijaksi vuonna 1985. Onnistuin kuitenkin kirjoittamaan sen Naaraskierre-romaanin, ja VSO julkaisi senkin, ja siitä lähti liikkeelle sitten tämä mun urani. Siinä esikoiskirjassani runokokoelma Magdalena ei häpeä enää. Mä tavallaan niin kuin kelaan sitä, että mitä mä oon ja mitä mä haluan. Ja siihen liittyvää pohdinta ja ahdistusta. Ja Naaraskierre sitten häikäilemättä käyttää hyväksi niitä paljolti tosi surrealistis-koomisia kokemuksia, mitä mulle kertyi kahden vuoden ajan, kun olin teollisuuden insinöörinä töissä. Mutta mua jäi kaiken kaikkiaan vaivaamaan se, mitä mä olin niiden 6 vuoden aikana kokenut, joiden aikana mä yritin rehellisesti niin kuin olla diplomi-insinööri, tehdä sitä ammattityötä ja löytää semmoista saumaa, missä mun osaamiselleni ja lahjakkuudelleni olisi käyttöä, mutta sitä ei ole niin kuin löytynyt. Mä rupesin lukemaan kilokaupalla tutkimuksia naisista ja tekniikasta, miksi niin harva nainen valitsee tekniikan tai fysiikan ammatikseen, mitä niille tapahtuu, jotka valitsee. Ja näistä syntyi sitten 3. kirja Käärme ja tiedonpuu. Ja olin yksi niitä ensimmäisiä vihreitä, joita valittiin Tampereen kaupunginvaltuuston 84. Ja niistä ensimmäisestä vuodesta kertoo sitten seinä, jota ei ole. Mun omasta mielestä ja nimenomaan ajatukseni, kun mä oon kirjoittanut, niin on, että ne kirjat on myöskin humoristisia. Mua on hämmästyttänyt, että monet on sitten kokenut ne täysin nimenomaan kemiallisesti puhtaaksi huumorista pestyistä. Ja jopa mun ystäväni on riidelleet siitä, että onko mun kirjoissa huumoria vai ei. Seuraava kirja käsitteli mun kokemuksesta ympäristöministerinä, kun olin saanut rintasyöpädiagnoosin, mitä sitten tapahtui. Ja toistaiseksi viimeinen kirja on nuoruusmuistelmat, Mannerheim, Solki ja Punalippu. jossa kerron tästä taistolaisnuoruudesta ja siitä, miten mä irtauduin taistolaisuudesta.
Kirjailija Vartti. Kirjailija Vartti.
Tämä Magdalena ei häpeä enää on mun ensimmäinen kirjani runokokoelma, joka ilmestyi vuonna 1984. Mä luen sen nimirunon, joka syntyi ehkä silloin, kun mä tarjosin nippua runoja Pirkanmaan kirjoituskilpailuun. Ja tämä on ainoa runo, mistä mulla on tullut sellainen tunne, että mä voisin panna tämän seinälle. Ja se menee näin. Maria Magdalena on noussut mudasta. Hän on käynyt purossa pesemässä pois kaiken sen paskan, mitä hänen päälleen on viskattu. Hän pitää päänsä pystyssä ja katsoo häpeämättömästi suoraan silmiin. Ei hän salaa sitä, että hänellä on sykkivä syli, avoinna vain sille, joka ei vaadi. Ei hän peittele poveaan, joka osaa paisua ja punastua. Hän hymyilee huulillaan, jotka tietävät tärkeämpääkin kuin isämeidän rukouksen. Ei hän kanna murhetta siitä, keinuvatko hänen lanteensa liian leveinä tai liian kapeina. Hän kävelee härnäten kadulla keskellä kirkasta päivää fariseusten ja saddukeusten happamien naamojen ohi. Antaa piutpaut pyhille pölyisille pergamenteille, jumalallisen järjestyksen lukiverkoille. Hän tahtoo taivaansa tässä ja nyt. Toiseksi luen otteen romaanista Naaraskierre, jossa häikäilemättömästi käytän hyväksi kokemuksiani ensimmäisestä työpaikastani, kun olin valmistunut diplomi-insinööriksi. Tässä on työhön tulo lääkärin tarkastus. Lääkäri vilkaisi papereitani nanosekunnin verran. Fisberg, oletteko sukua Björn Fisbergille? Mieheni isäpuolen veljenpoika. Melkein tuttavia siis ollaan. Onko teidän lapset Steiner-koulussa niin kuin Björninkin? Ei ne missään koulussa vielä ole. Lääkäri rypisti kulmiaan. Minkä ikäisiä ne sitten ovat? Toinen on 3 ja toinen on 5 vuotta. Lääkäri laski paperit pöydälle ja suoristi silmälasinsa. Mitä sinä täällä teet? Paino siitä kotiisi lapsia hoitamaan. Minä painauduin litteäksi tuolin selkänojaa vasten. En mä jaksa. Mä tuun hulluksi, jos mä joudun olemaan niiden kanssa kaiket päivät. Lääkäri yritti porata minut puhki katseellaan. Sinä olet ainakin rehellinen. Useimmat naiset väittävät, että heillä on taloudellinen pakko käydä töissä. Mukavuuden halusia ne vaan on. Kyllä minunkin vaimoni sanoi, että helpompaa hänellä olisi, jos kävisi töissä. On hänkin maisteri. Ette te ole ensimmäinen, joka pitää omaa elämäntapana mallina, jota muidenkin tulisi noudattaa. Kiukkuinen mulkaisu. Tutkimukset osoittavat aivan selvästi, että pieni lapsi tarvitsee äitiä kotona. Lapsen 2 ensimmäistä elinvuotta vastaavat apinan 2 ensimmäistä kuukautta. Jos apinan vauva sinä aikana erotetaan äidistään, se ei isompana vaaran uhatessa pysty puolustautumaan, vaan menee häkin nurkkaan puremaan omaa häntäänsä. Meidän Alli ei ainakaan pure häntäänsä. Mä vein sen päivähoitoon ja jatkoin opiskelua, kun se oli 7 kuukautta. Mulla on ammatti, jota varten mä oon opiskellut monta vuotta. En mä halua menettää sitä. Kyllä minä uskon, että sinä olet hyvä insinööri. Dahlströmille otetaan vain tarkkaa valikoitua väkeä, minä tiedän sen. Mutta ei se ammatti minnekään karkaa, jos ensin hoidat lapset. Kyllä karkaa. Mä olen vasta valmistunut. Jos mä nyt jäisin kotiin, vaikka 3 vuodeksi, niin kukaan ei enää ottaisi mua töihin ja katsoisi, että mä oon ehtinyt unohtaa sen, mitä mä oon opiskellut. En usko. Minä tiedän. Mä tunnen yhden kemisti-insinööri, jolle kävi täsmälleen niin. Sen nuorempi aloitti just koulun, eikä äiti ole vieläkään saanut töitä. Mutta täytyyhän asiat elämässä asettaa tärkeysjärjestykseen. Lapset ovat tärkein asia äidin elämässä. Kai mulla on oikeus itse päättää, mihin järjestykseen mä laitan asiat. Rikkaan on helppo vaatia köyhää tyytymään vähään. Mitä tarkoitatte? Valkoisen on helppo vaatia mustalta malttia ja miehen on helppo vaatia naista uhrautunut lasten takia. Lääkäri vaikeni ja mittaili minua 5 minuuttia kakkuloidensa takaa. Minä mittasin takaisin. Näyttää siltä, että sinuun ei järkipuhe tehoa. Minkäs minä sille mahdan paita pois?